Os ydyn nhw hefyd, o'ch chi'n sôn am y dyrnu, oedd e'n ddwrnod mawr cymdeithasol hefyd, oedd e?
Oedd e'n ddwrnod mawr cymdeithasol, oedd.
Oedd, reid. A wedyn y ddwrnod mawr arall cymdeithasol oedd ddwrnod cneifo.
Oedd ddwrnod cneifo wedyn, ie.
Ond er bod chi ddim yn neud efo'n hyn, o'ch chi'n rhan o'r gymdeithas oedd y cneifo hefyd, o'ch chi?
Oedd, oedd, pawb yn gyffo helpu gilydd, oedd e'n de, bydde gyda ar rhai ffermwyr mynydd, oedd e'n de, bydde gyda nhw'r 5-600 o ddefyd. A wedyn bydde rhaid chi cael lle 20 o ddynion yn cryfo, a gwelle yn ffrinni. A wedyn bydde gyda chi cael rhyw 10-15 o ddynion eraill, wedyn i tyndio'r ni, caro defed fewn, a caro nhw mas, a pitio nhw, a lapio glân. A wedyn bydde rhyw, da chi'n 7-8 dynes yn y tŷ, wedyn, yn tendio neu bwyd, a gwaith neu bwyd i rhyw ddegar i gyn o ddynion.
Oedd e'n ddwrnod mawr te wedyn.
Oedd e'n ddwrnod mawr.
Caled, felly. Y ddwrnod bydde fe wrthi, chymod bydde chi wrthi?
O ddwrnod chi oedd hwnnw.
Ddwrnod chi oedd hwnna, reid. Yeah. Pawb oedd ddwrnod arbennig, chymod neu?
Oedd e'n pawb oedd ddwrnod fel.
Yeah.
A wedyn gwydwch chi nawr se tywydd yn wael, bod chi'n methu halar mynydd. Os gollech chi'ch ddwrnod, wel na fe, chi'n mynd i dyn y cyw wedyn.
Right. So chi'n hala'r mynydd, chi'n casglu defed o'r mynydd yw hwnna?
O, chi'n casglu defed o'r mynydd, dwrnodau right. Cyn i hwyl yn de, gael nhw lawr at y ffarm o hwyl yn.
Ie. A felly, da chi ddwrnod, wedwch, beth yw e, wedwch chi'r geinfed o behefi neu geinfed o'r ffennaf yn perthyn i chi?
Chi oedd y dwrnod yna.
Reit. Yeah. Bob blwyddyn, rhywun peth?
Bob blwyddyn i fath.
Reit.
Dwrnod chi oedd hwnna, mae'n ddim arall, a pawb yn gwybod, mae'n dwrnod ea hwnna. Mm.
Os ydy'n bwrw glaw, o'ch chi'n mynd nôl i'r cefen, te, ddechrau tro.
Reit. Ac os mae rhywun arall o'r eich hwnnw, ffarm arall. Fyli o'n gweithio, mae'n rownd a rownd wyd. Lle bydde hyn, mae'n mlan trwy July, a mewn i mis Awst. Gwneud fo bob dydd, un lle llall.